πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Δευτέρα σήμερα 7 Απριλίου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι η εκπομπή σε διάδραση, μέχρι τις 4 θα πορευτούμε παρέα. Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε μια τέτοια μέρα με ένα πραγματικά χειμερινό σκηνικό του καιρού που απλώνεται στη μισή τουλάχιστον χώρα, ένα σκηνικό που αναμένεται να κρατήσει μέχρι και την Τετάρτη. Ο χιονιάς πολύ ορκεί κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης, αλλά και της Δυτικής και Βόρειας Θεσσαλίας. Εκεί είχαμε χιονοπτώσεις από το πρωί, στη Φλόρινα, Πρέσπες, Αμίντεο, κλειστά σχολεία, στις Σέρες, χιόνια στα ορεινά, στην Ξάνθη, χιόνια χαλαζόπτωση, στα Γρεβενά το έστρωσε και στα χαμηλά, ενώ στα Λευκά ντύθηκαν και οι ορεινοί οικισμοί γύρω από την Θεσσαλονίκη. Τώρα, από αύριο Τρίτη, όπως είπαμε, σιγά σιγά θα αρχίζουν τα φαινόμενα να περιορίζονται. Από την Πέμπτη και στη συνέχεια θα εξασθενήσουν και, όπως λένε μετεωρολόγοι τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ο καιρός τη Μεγάλη Εβδομάδα θα είναι άκρος ανοιξιάτικος. Οι συνθήκες δηλαδή θα είναι άκρος ανοιξιάτικες και δεν αποκλείεται οι θερμοκρασίες να αγγίξουν και τους 30 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Δηλαδή δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα, τα σοκ που έχουμε όλο το τελευταίο διάστημα με την κατρακύλα στις παγκόσμιες αγορές και σήμερα Δευτέρα μετά το σοκ της περασμένης εβδομάδας. Έχουμε και τον καιρό που δεν είναι σύμμαχος. Ανά τριήμερο το πάει. Χειμώνας άνοιξε, χειμώνας άνοιξε. Η επίθεση δασμών του Τραμπ ικανοποιεί μία βασική προεκλογική του υπόθεση. Μπορεί ο Τραμπ δηλαδή να είναι πολλά πράγματα έτσι και για τους εχθρούς και για τους φίλους. Όμως, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι έχει αποδείξει, δεν είναι ανακόλουθος. Οι υψηλότεροι δασμοί αναμένεται να αρχίσουν να εισπράττονται από την Τετάρτη, που επί της ουσίας αυτό σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής οικονομικής αβεβαιότητας και μάλιστα χωρίς σαφή ορίζοντα λήξης. Σήμερα έχουμε και ένα έκτακτο συμβούλιο Υπουργών Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα επικεντρωθεί αυτό το συμβούλιο στα επόμενα βήματα, στην προετοιμασία δηλαδή της ευρωπαϊκής απάντησης στους αμερικανικούς τελωνιακούς δασμούς. Περισσότερα όμως για το θέμα αυτό και πώς εμάς ως χώρα μας επηρεάζει, σε ποια προϊόντα, θα το πούμε και θα τα αναλύσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα προϊόντα που μας επηρεάζει τουλάχιστον επί του παρόντος, έτσι. Είναι οι ελιές, είναι το λάδι, είναι η φέτα, είναι η κομπόστα, η τυποποιημένη. Αυτά μέχρι στιγμής και ίσως και το κρασί, θα το δούμε. Οπότε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα κάνουμε μια αναλυτική κουβέντα επ' αυτού. Well, the background was New York City. I met you at a hotel bar. We walked around till the sun went down as the skyline played the stars. You asked me about my future plans and said they all sounded good. And that in New Orleans, a woman told you things to confirm you and I should. But it don't matter. Λοιπόν, για να κάνουμε όμως και τις απαραίτητες συστάσεις, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κουλουσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια που ακούτε και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Well, Πάμε λίγο τώρα στα της αγοράς εν όψη και του Πάσχα. Έχουμε από σήμερα να τίθεται σε ισχύ το λεγόμενο καλάθι του Πάσχα. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι έλεγχοι στην αγορά. Το καλάθι του Πάσχα επί της ουσίας τι είναι? Είναι αυτό που περιλαμβάνει αρνί, κατσίκι, ένα τσουρέκι, πασχαλινά σοκολατένια, αυγά και γενικώς σοκολατοειδή προϊόντα που έχουν πάρει και την ανηφόρα παρεπιπτόντος. Ό,τι έχει να κάνει δηλαδή σε σχέση με την σοκολάτα είναι κάτι σαν το καλάφι του νοικοκυριού, τα ξέρετε πια, δεν χρειάζεται να σας τα αναφέρω αναλυτικά. Μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο θα ισχύει. Είναι ένα μέτρο, είναι μια δράση που έρχεται ως αντίδοτο στην ακρίβεια τέτοιες μέρες. Όμως και επειδή το Πάσχα την τιμητική του εδώ στη χώρα μας, έχει το αρνί, έχει το κατσίκι, φαίνεται ότι φέτος θα υπάρχει πρόβλημα με το αρνί κυρίως. Από τη μία είναι ένα υψηλό κόστος παραγωγής, από την άλλη είναι και η θανάτωση πολλών ζώων που είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα λόγω ζωονόσων, ευλογιάς, πανόλης. Αυτά έχουν προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις στην αγορά και οι κτηνοτρόφοι χτυπούν ήδη το καμπανάκι. Πάμε να καλωσορίσουμε τηλεφωνικά και να κάνουμε μια κουβέντα μαζί με την κυρία Μυρτολίκα. Είναι η αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων, όπου σαφώς θα έχει μια καλύτερη εικόνα να μας προειδεάσει και εμάς για το τι είναι αυτό που συμβαίνει στην αγορά. Χαίρετε, κυρία Λίκα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Λοιπόν, δεν θα ήθελα να ξεκινήσω, γιατί είδα πολλά δημοσιεύματα που ξεκινούσαν στον πρόλογο χωρίς αρνί, φέτος αστρωθεί το φετινό τραπέζι την Κυριακή του Πάσχα. Θέλω να μας πείτε εσείς τι είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει επάρκεια?
Κοιτάξτε να δείτε, επάρκεια σίγουρα δεν υπάρχει. Ότι η αγορά θα βρει αρνί, το ξέρουμε, θα έρθουν τα εισαγόμενα όπως γίνονται κάθε χρόνο. Καταρχάς να πούμε στον κόσμο ότι η αρνί δεν υπάρχει και όπως είπατε λόγω των ζωονόσων, αλλά ταυτόχρονα πέφτει το Πάσχα μας φέτος μαζί με τον Καθολικό. Οι Καθολικοί, κυρίως η Ιταλία, σηκώνει αρνιά πολύ μικρά, 5-6 κιλά. Mm. Αυτά τα αρνιά έχουν φύγει ήδη, δηλαδή για έξω. Έχουν σφαχτεί ήδη αυτά τα αρνιά. Αυτή τη στιγμή τα κοπάδια είτε περιμένουμε να γεννήσουν, είτε γεννήσαν πολύ νωρίς, σφάχτηκαν, τελείωσε. Δεν υπάρχουν αρνιά. Για να καταλάβουμε λίγο το μέγεθος. Σε μια μονάδα έχει αυτή τη στιγμή γύρω στα 500 εγωπρόβατα. Έχω φέτος να σφάξω 19 αρνιά, τα οποία δεν θα πάνε καν στο σφαγείο, δηλαδή δεν θα πουληθούν στην αγορά. Είναι για τις οικογένειές μας, για κάποιες υποχρεώσεις. Δεν θα σφάξουμε ούτε ένα αρνί στο σφαγείο φέτος.
Από 519.
500, ναι, θα σφάξουμε μόνο 19. Γιατί έχουν σφαχτεί ήδη. Και γιατί με τις όλες τις αρρώστιες που περάσαμε οι προβατοτρόφοι, κρατήσαμε πάρα πολλά ζώα για αντικατάσταση.
Και από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχει αποκατασταθεί και ένας μεγάλος όγκος από ζώα που υπήρχαν σε μαντριά μετά τις τελευταίες φυσικές καταστροφές, για παράδειγμα με τον Ντάνιελ.
Δεν θα αποκατασταθεί εύκολα αυτός ο όγκος, δυστυχώς. Γι' αυτό το λόγο σας λέω, πολλά αρνιά κρατιούνται αυτή τη στιγμή για ζωή, ώστε να αντικαταστήσουμε αυτά που χάθηκαν.
Αυτό τι σημαίνει? Ότι από τη διαθεσιμότητα που υπάρχει, μετά από όλα αυτά τα προβλήματα και τα θέματα, ό,τι αρνί φτάσει στην αγορά, δεν εννοώ τα εισαγόμενα, θα είναι και η τιμή του ακριβότερα? Δηλαδή, πέρα από δισεύρετο, αυτός που θα το βρει θα το πληρώσει και πολύ ακριβά?
Εμείς από την κίνηση που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στα σφαγεία, περιμένουμε ότι ο παραγωγός θα σφάξει γύρω στα 10 με 11 ευρώ το κιλό. Το κατσίκι συνήθως τσιμπάει 1 ευρώ παραπάνω. Οπότε αυτό σημαίνει ότι στον καταναλωτή θα φύγει το ελληνικό αρνί με 15-17 ευρώ το κιλό.
Αλλά όπως μας είπατε και στο πιθανότερο είναι στο τραπέζι να μην υπάρχει και ελληνικό αρνί.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Βασικά σχεδόν κανένα χρόνο όλοι δεν παίρνουν ελληνικό αρνί. Είναι πολλά τα εισαγόμενα. Απλά φέτος μπορώ να πω ότι ο καταναλωτής θα είναι και λίγο τυχερός. Λόγω των ζωονόσων στο εξωτερικό δεν θα έρθουν ζωντανιά αρνιά απ' έξω. Θα έρθουν κατευθείαν σφαγμένα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουν ήδη τις φραγίδες πάνω, οπότε ίσως να γλιτώσουμε τις ελληνοποιήσεις. Δεν είναι κακό κάποιος να φάει ένα ρουμάνικο αρνί.
Όχι, ακριβώς. Οι παράνομες ελληνοποιήσεις είναι το βασικό πρόβλημα όλων των τελευταίων ετών. Γιατί υπάρχουν και οργανωμένα κυκλώματα που ρίχνουν στην αγορά. Τα ξέρουμε, είναι θέματα αυτά που τα συζητάμε όλα τα τελευταία χρόνια. Οι έλεγχοι βοηθούν σε αυτό με τον τρόπο που γίνονται?
Δεν υπάρχουν ελέγχοι. Πραγματικά σας μιλάω. Οι έλεγχοι είναι ένα υποτυπώδες πρότυπο το οποίο δεν ελέγχεται. Δεν υπάρχει πραγματικός έλεγχος να ξέρουμε τι εισάγουμε, τι σφάζουμε. Δηλώνουν ό,τι θέλουν οι εμπόροι.
Λογικά.
Έτσι ήρθαν και οι αρρώστιες στη χώρα μας, έτσι το γνωρίζουμε.
Ναι. Λογικά, οι όποιοι έλεγχοι δεν θα πρέπει να εστιάζουν μόνο, για παράδειγμα, στην αγορά, εκεί που υπάρχει, ας πούμε, το προϊόν σε κεντρικές αγορές. Αυτό πρέπει να το πιάνει από την αρχή της όποιας διαδρομής, από τα σύνορα σχεδόν, έτσι δεν είναι?
Το θέμα είναι ότι και να ελεγχθεί στα σύνορα, είναι πάρα πολύ εύκολο αύριο το πρωί εγώ να σας φτιάξω μια σφραγίδα και να σας φραγίσω ό,τι θέλετε για ελληνικό. Δηλαδή, θα έπρεπε να είναι συντονισμένοι οι ελέγχοι, να λένε πόσα ήρθανε, πόσα πωλήθηκαν και στο τέλος να βλέπαμε τις αποδείξεις του καταναλωτή, ώστε να βλέπαμε ότι πουλήθηκαν πιο πολλά ελληνικά από ό,τι σφάχτηκαν και να καταλαβαίναμε τι έγινε. Εμείς το μόνο που ελέγχουμε είναι τις σφραγίδες. Και σας λέω πραγματικά, αύριο το πρωί ο καθένας μας μπορεί να φτιάξει 10 σφραγίδες.
Και το πρόβλημα με τις παράνομες ελληνοποίησεις εστιάζει κυρίως στην ποιότητα του κρέατος. Έτσι δεν είναι?
Εννοείται ότι. Όχι επειδή είναι δικά μας τα αρνιά, αλλά δεν μπορώ να συγκρίνω ένα βιομηχανιοποιημένο προϊόν που θα έρθει από τη Ρουμανία με το ελληνικό ταρνί που θα φάει στην Ήπεθρο. Γι' αυτό ξαναλέω: ο κόσμος μπορεί να φάει ρουμάνικο, αλλά να ξέρει τι πληρώνει. Δεν μπορεί να πληρώνω 16 ευρώ το ελληνικό και 16 το ρουμάνικο. Το ρουμάνικο είναι μια κατώτερη ποιότητα κρέατος.
Και πέρα από αυτό, τώρα που υπάρχει και το πρόβλημα με τις ζωονόσους και στα Βαλκάνια και στις γειτονικές χώρες, αυτό που θα έρθει παρανόμως και θα ελληνοποιηθεί δεν έχει περάσει και από το βασικό έλεγχο, από ό,τι καταλαβαίνω.
Υποτίθεται ότι ό,τι έρχεται σφαγμένο στη χώρα περνάει ελέγχος για να φτάσει στον καταναλωτή. Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα με τις ασθένειες. Το πρόβλημα είναι οι ελληνοποιήσεις, το κακό που κάνουμε στους Έλληνες παραγωγούς που μια ζωή φτιάχνουμε καλάθια για να ρίξουμε τις τιμές. Γιατί πραγματικά εμείς καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να δώσει 150 ευρώ για να πάρει ένα αρνί στο σπίτι του. Ας έρθει το κράτος λοιπόν και αντί για καλάθια, το φωνάζουμε πολύ καιρό, ας δώσει επίδομα στα νοικοκυριά να αγοράσουν το αρνί.
Σε σχέση δηλαδή με πέρυσι ή με πρόπερσι, κυρία Λίκα, είμαστε περίπου στο 20-25% παραπάνω σε σχέση με την τιμή, εννοώ.
Η τιμή πέρσι μεγάλη εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, αγγίξε τα 8-9 ευρώ. Φέτος θα πιάσει τα 10-11, να είμαστε αρκετά παραπάνω. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εμείς θα βγάλουμε και παραπάνω λεφτά, γιατί από πέρσι μέχρι φέτος έχει ανέβει περίπου 40% το κόστος παραγωγής μας.
Και με τα σφαγεία εννοείται?
Εννοούμε με το κόστος να μεγαλώσουμε τα αρνί. Έχουν ανέβει οι ζωοτροφές, έχουμε φτάσει να πληρώνουμε μέχρι και 27 λεπτά την κιλοβατόρα το ρεύμα. Είναι τρελές αυτές οι τιμές, το καταλαβαίνετε.
Και με βάση τα νούμερα που εσείς γνωρίζετε καλύτερα, για να μιλούσαμε για επάρκεια, πόσα θα χρειαζόμασταν?
Δηλαδή, πέρσι πόσα... Δεν γνωρίζω πραγματικά να σας πω πόσα χρειάζονται και πόσα σφάζονται. Αυτό φαντάζομαι η Ένωση Κροπολών ίσως να το γνωρίζει. Δεν γνωρίζω ακριβώς πόσα, αλλά σίγουρα φέτος είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά.
Όπου και εκείνοι από την πλευρά τους εκφράζουν πολύ μεγάλη ανησυχία και για την επάρκεια, φοβούνται ότι δεν θα υπάρχει, αλλά και για τις τιμές που ενδεχομένως θα επικρατούσουν μέσα αυτή την κατάσταση.
Εγώ βλέπω τουλάχιστον στη δική μας περιοχή στην Ήπειρο, με έχουν πάρει πάνω από 30 κρεοπόλιδες, παρακαλά να γερνεί. Έχουν φτάσει σε σημείο οι άνθρωποι να λένε πληρώνω όσο να πάρω ελληνικό αρνί. Πραγματικά τους καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει όμως.
Μάλιστα. Κυρία Λίκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν η κυρία Μυρτώ Λίκα, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων.
Γερόπουρος, θαυματόπιος, με τα στοιχιά της νύχτες να μεθώ.
Θα θέλα να ήμουν παπουτσής, το χρόνο να μετρώ με το σφυρί.
Το γυάλινο γοβάκι της, να κρύψω και κανείς να μην το βρει. Βάλε βήμα και πας στο χώρο, γέλα κι εσύ αγαπούλα χρυσή. Βάλε βήμα και πας στο χώρο, το δάκρυ σου είναι το δικό μου αθάνατο νερό.
Να φαγωθώ. Μα αφού δεν είμαι κυπουρός, α ήμουν της αγάπης μας φρουρός.
Μα αφού δεν είμαι κυνηγός, ας ήμουν στην ποδιά σου να παγώς. Βάλε βήμα και πας στο χώρο, γέλα κι εσύ αγαπούλα χρυσή. Βάλε βήμα και πας στο χώρο, το δάκρυ σου είναι το δικό μου αθάνατο νερό.
Και 35 η ώρα, επανήλθαμε, εκπομπή σε διάδραση και νομίζω ότι είναι η ώρα να πάμε να συνδεθούμε, να μάθουμε τα νέα από τις αγορές. Μαύρη μέρα για τα χρηματιστήρια διεθνώς, σύμφωνα με τους τίτλους που βλέπω μπροστά μου, σε ό,τι αφορά όλες σχεδόν τις αγορές. Ο Άκης Αθανασόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και σαφώς έχει την τελευταία εικόνα. Γεια σου Άκη.
Καλό μεσημέρι Αρετή. Καλή εβδομάδα καταρχάς και στους ακροατές μας και σε σένα. Τώρα όσοι βέβαια ασχολούνται με τα χρηματιστήρια, καλή δεν είναι η εβδομάδα, τουλάχιστον στο ξεκίνημα. Αλλά δεν έκλεισε και καλά και η προηγούμενη και νομίζω ότι σήμερα οι πιο πολλοί ξύπνησαν προετοιμασμένοι για αυτό που συμβαίνει στις αγορές. Δεν νομίζω ότι μόνο ένας αθαής θα μπορούσε να αισθανθεί έκπληξη βλέποντας τους δείκτες των χρηματιστηρίων να καταραίουν. Δηλαδή όταν ενεργοποιούνται οι δασμοί αυτού του ύψους από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη και προς άλλες χώρες, Νομίζω ότι είναι λογικό να δούμε αυτή την εικόνα στο ταμπλό. Δεν νομίζω ότι κανένας περίμενε κάτι διαφορετικό. Η Wall Street αυτή τη στιγμή είναι κλειστή και η Ασία είναι κλειστή. Οπότε δεν μπορούμε να δώσουμε εικόνα για το τι συμβαίνει στα μεγάλα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης, ας πούμε, και της Σαγκάης.
Τα οποία και αυτά πλήττονται, έτσι, λέει, τις προηγούμενες ημέρες.
Ναι, ας πούμε, τελευταίο κλείσιμο στη Νέα Υόρκη ήταν μείον 5,5%. Εντάξει, στην Κίνα ήταν μείον 6 και κάτι. Τώρα, η Ευρώπη, που είναι ανοιχτά τα χρηματιστήρια, εδώ να σου πω ότι έχουμε Φραγκφούρτη, Λονδίνο, Παρίσι σχεδόν συντονισμένα. Λέω το σχεδόν συντονισμένα γιατί είναι και τα τρία στο μείον. Το από, 4, από μείον 4,20 μέχρι και μείον 4,40. Εκεί παίζουν όλα. Εννοείται, δεν τα αναφέρω, αλλά εννοείται τη Μαδρίτη, Μιλάνο και αυτά είναι πτωτικά. Η Αθήνα πτωτική. Υπάρχει πίεση στον τραπεζικό δείκτη εδώ στην Αθήνα. Είμαστε και εμείς δηλαδή κοντά σε αυτά τα ποσοστά. Νωρίτερα ήταν και στο μείον 5,6. Το θέμα είναι ότι ο τραπεζικός δείκτης είναι, σε εμάς δέχεται πολύ μεγάλες πιέσεις. Να σου πω τώρα, καταρχάς για τα χρηματιστήρια, δεν ξέρω αν μπορεί κανένας να πει κάτι παραπάνω. Είναι από τα χειρότερα τριήμερα των τελευταίων δεκαετιών. Εντάξει, δεν είναι ίσως η πρώτη φορά που βλέπουμε να κοκκινίζουν τα ταμπλό. Τα έχουμε ξαναδεί και στην μεγάλη κρίση του 2008 και στον κορονοϊό. Αλλά σίγουρα είναι ένα τριήμερο και πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να γίνει και τετραήμερο και πενθήμερο και μπορεί να το πάμε έτσι. Δεν ξέρω αν θα πάει έτσι όλος ο Απρίλιος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το πράγμα για να σταματήσει χρειάζεται
κάτι δραστικό.
Ναι, κάποια κίνηση έκπληξη ή κάποια προοπτική ότι ανοίγει διάβλος επικοινωνίας.
Η οποία μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται, για παράδειγμα, από πλευράς Τραμπ, έτσι.
Κοίτα, χτες είδα τον στενό του συνεργάτη, τον Elon Musk, σε κάποια δήλωση που έλεγε ότι εμείς θέλουμε, τώρα δεν το οριοθέτησε πόσο σύντομα, αλλά εμείς θέλουμε, λέει, έναν εμπορικό διάβλο συνεργασίας Αμερικής-Ευρώπης με μηδενικούς δασμούς. Δηλαδή ονειρεύονται μηδενικούς δασμούς ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Αμερική. Αλλά αυτό πώς θα συμβεί όταν ξεκινάς με 25%.
Ναι.
Εκτός αν αυτό θεωρηθεί ως μοχλός πίεσης. Δηλαδή έλα στο τραπέζι να τα βρούμε.
Ως διαπραγματευτικό χαρτί δηλαδή.
Ναι, ναι. Εντάξει, δεν ξέρω τι ο καθένας έχει στο μυαλό του. Θα σου πω λοιπόν τώρα κάτι άλλο, το οποίο πολλούς μπορεί να τους χαροποιήσει. Δηλαδή πετρέλαιο στα 64 δολάρια. Όταν μιλάμε τώρα ότι είχαμε πετρέλαιο στα 82 δολάρια πριν από 3 μήνες.
Και μιλάμε ίσως για τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών για το πετρέλαιο.
Αυτή τη στιγμή τα 64 δολάρια που βρίσκεται είναι το χαμηλότερο, το λέω γιατί έχω μπροστά μου το διάγραμμα, από τον Μάρτιο του 2021, δηλαδή 4 χρόνια πίσω.
Ήδη 4 χρόνια, ναι.
Ναι, 4 χρόνια πίσω. Το Μάρτιο του 2021 είχαμε πάλι 63 δολάρια. Από τότε μέχρι τώρα το πετρέλαιο ήταν ανωδικά. Εντάξει, το 22 είχε φτάσει και στα 116 δολάρια. Αλλά θέλω να σου πω ότι αν πάμε να δούμε πότε είχαμε ξανά 63-64 δολάρια πετρέλαιο.
Πρέπει να πάμε 4 χρόνια πίσω.
4 χρόνια πίσω. Τώρα, τότε βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το Μάρτιο του 2021 είχαμε πάλι 63-64 δολάρια, αλλά τότε ήμασταν σε ανωδική πορεία. Τότε είχε ξεκινήσει μετά τον κορονοϊό να παίρνει μπρος η παγκόσμια οικονομική μηχανή. Τώρα είμαστε στα 64, αλλά είμαστε σε πτωτική πορεία. Αυτό παίζει ένα ρόλο, γιατί τότε ήμασταν, ξαναλέω, 64, αλλά η
βρισκόμασταν σε μια φάση
ανωδική. Είχε ξεκινήσει να επιταχύνει. Τώρα είμαστε σε επιβράδυνση και ενδεχομένως να δούμε και αρνητικό πρόσημο, ύφεση δηλαδή, είτε στην Ευρώπη είτε στην Αμερική. Είναι δύσκολο, δηλαδή, όταν βλέπει κάποιος το πετρέλαιο να πέφτει έτσι.
Και μάλιστα αυτή η τιμή
ύφεσης
στο πετρέλαιο, σύμφωνα με εκείνους που γνωρίζουν καλύτερα, είναι σημαντικά χαμηλότερη και από το εκτιμόμενο σημείο ισορροπίας για τους παραγωγούς.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, το σημείο ισορροπίας, το ιδανικό που θα θέλανε, ναι, είναι γνωστό ότι είναι παραπάνω. Από εκεί και πέρα, προσφορά και ζήτηση καθορίζει τις αγορές. Είναι προφανές ότι κάποια περίοδο θα βγουν κέρδη, τα οποία ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν ως μαξιλάρια να απορροφήσουν κραδασμούς όταν το πετρέλαιο θα πέφτει κάτω από το σημείο ισορροπίας. Διότι είναι προφανές ότι το ξέρουν οι ίδιες οι χώρες που είναι πετρελοπαραγωγές, ότι δεν μπορούν να πουλάνε αιωνίως πάνω από το σημείο ισορροπίας. Κάποιες φορές θα πουλήσουν πάνω, θα βγάλουν αρκετά κέρδη, τα οποία, ξαναλέω, θα τους βοηθήσουν να ισορροπήσουν ό,τι θα βρεθούν παρακάτω.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η εικόνα.
Μάλιστα. Πανικός. Χάος. Εγώ έτσι το βλέπω τουλάχιστον, που δεν είμαι και μέσα σε αυτό πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άκη, για το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστώ. Ήταν ο Άκης Αθανασόπουλος, κυρίες και κύριοι.
I thought I heard the captain say, pay me my money down, tomorrow is our sailing day. Pay me my money down, pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail, pay me my money down. As soon as that boat clears the bar,
τώρα, ισχυρό πλήγμα από όλο αυτό που συμβαίνει, αναμένεται να έχουν και κάποια εμβληματικά ελληνικά προϊόντα διατροφής, όπως σας έλεγα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Αυτά είναι οι ελιές, το λάδι, η φέτα, κομπόστες, αλλά και το κρασί, οπότε αναμένεται να δημιουργηθούν προβλήματα μετά την επιβολή δασμών 20%. Περιμέναμε, η αλήθεια είναι, να υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, μια ευνοϊκότερη μεταχείριση στα ελληνικά brand name, το οποίο όμως δεν επιβεβαιώθηκε στις εξαγγελίες του Προέδρου. Δεν άφησε δηλαδή πολλά περιθώρια για αστερίσκους. Πάμε να δούμε τι σημαίνει όλο αυτό για την Ελλάδα, για τους παραγωγούς της φέτας που εξάγουν και προς την Αμερική. Ο κύριος Χρήστος Αποστολόπουλος, ο Πρόεδρος ΕΒΓΑΠ, είναι μαζί μας για να εστιάσουμε στο θέμα αυτό. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, κύριε Πίτα, και στους ακροατές.
Από αν δεν κάνω λάθος, για παράδειγμα πέρσι, αυτό που ως χώρα είχαμε εξαγωγές, τέλος πάντων, προς την Αμερική, που άγγιζαν και το 8%. Είναι μια μεγάλη αγορά η Αμερική, μια σημαντική μάλλον αγορά η Αμερική για εσάς, για τη φέτα.
Είναι σημαντική αγορά, δεν είναι η σημαντικότερη, αλλά αυτό που έχει μοναδικό είναι ότι τα τελευταία 4 χρόνια οι εξαγωγές μας τριπλασιάστηκαν στην Αμερική. Έχει δηλαδή ένα momentum δυναμικό, το οποίο θα είναι πραγματικά κρίμα να χαθεί μέσα από τους δασμούς που ανακοινώθηκαν, γιατί θα χαθεί.
Δηλαδή ο όγκος των εξαγωγών αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια, διπλασιάστηκε.
Τριπλασιάστηκε σε 4 χρόνια.
Η αλήθεια είναι ότι, αν δεν κάνω λάθος, το 2019, όταν υπήρχε θέμα, έτσι, ναι, με τους δασμούς πάλι, είχε καταφέρει να εξαιρεθεί, τέλος πάντων, η φέτα από δασμούς που επιβλήθηκαν σε διάφορα άλλα ευρωπαϊκά προϊόντα.
Ναι, ισχύει αυτό και θα έλεγα ότι αν η συζήτηση έρθει σε διμερές επίπεδο και υπάρχει συζήτηση επί της λογικής, εύκολα θα μπορεί να εξαιρεθεί και πάλι, γιατί δεν απειλεί κανένα προϊόν η φέτα στην Αμερική. Είναι ένα καταρχήν μοναδικό προϊόν, αλλά ακόμα και αν οι Αμερικάνοι θεωρήσουν ότι οι παρεμφερές είναι τα απομίμησης προϊόντα που παράγουν στην Αμερική, αυτά παράγονται σε δεκαπλάσια ποσότητα πόσα εισάγει η Ελλάδα και ποτέ η Ελλάδα δεν μπορεί να κατακλείσει την αγορά της Αμερικής, γιατί είναι περιορισμένη η ποσότητα που παράγεται της φέτας.
Γι' αυτό και ανέφερε και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα σήμερα ότι δεν έχει λογική αυτό, δηλαδή δεν έχουν λογική οι δασμοί Τραμπ σε αυτά τα προϊόντα που έχουμε εμείς, μεταξύ αυτών και η φέτα, και ότι θα αγωνιστούμε για να τα διαφυλάξουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ελληνικά γαλακτοκομεία που εξάγουν φέτα, που εξήγαγα μέχρι τώρα τέλος πάντων, τι αναμένετε θα γίνει, ότι θα μειωθεί, ότι οι δασμοί θα μειώσουν αν μη τι άλλο τις εξαγωγές? Πώς το βλέπετε από εδώ και πέρα με την παρούσα κατάσταση?
Κοιτάξτε να δείτε, ότι η αύξηση της τιμής σε τέτοιο μέγεθος, δηλαδή της τάξης του 20%, σίγουρα θα μειώσουν τις πωλήσεις στην εγχώρια αγορά της Αμερικής. Το θέμα είναι πόσο θα τις μειώσουν, διότι οι αγοραστές της φέτας είναι συνειδητοποιημένοι καταναλωτές, κυρίως ομογενείς Έλληνες, αλλά και όχι μόνο, γιατί όπως σας είπα, τριπλασιάσαμε την παραγωγή στο τέλος, δεν αυξήθηκε ο πληθυσμός των ομογενών Ελλήνων στην Αμερική, που σημαίνει καταναλώνουν και άλλοι πολίτες της Αμερικής φέτα. Το θέμα είναι αν με τέτοια αύξηση θα μπορούν να συνεχίσουν να καταναλώνουν την ίδια ποσότητα ή να καταναλώνουν καν το προϊόν.
Είναι ένα ρίσκο αυτό για τις εξαγωγές, έτσι?
Είναι ένα ρίσκο και το ρίσκο δεν μπορεί να διορθωθεί άμεσα, γιατί οι παραγγελίες αυτές θα μείνουν αδιάθετες. Δεν μπορεί να κλείσει συμφωνίες με ένα τηλέφωνο σε μια άλλη χώρα. Πρέπει να μπει στην αγορά. Θέλει χρόνο και κόπο για να μπεις σε άλλες αγορές.
Άρα και το να θέλετε αυτή τη στιγμή, κύριε Αποστολόπουλε, να πείτε ότι μπορούμε, πρέπει να δούμε πώς θα εκτρέψουμε, για παράδειγμα, κάποια ποσότητα, κάποιες από τις ποσότητες αυτές που πηγαίνανε στην Αμερική, σε άλλες αγορές, και αυτό είναι κάτι που θέλει πολύ χρόνο.
Έτσι είναι, ακριβώς. Γι' αυτό βλέπω ότι θα υπάρξουν αδιάθετες ποσότητες. Ελπίζω σε κάποιο χρονικά διάστημα να μπορούν να διατεθούν, αλλά θα είναι δύσκολο, θα είναι ένα επιχείρημα αρκετά δύσκολο. Απλώς αισιοδοξώ ότι το χειρότερο σενάριο της επιβολής των δασμών θα έχει μικρότερη επίδραση σε ένα προϊόν που έχει μια ταυτότητα και μοναδικότητα που αναγνωρίζεται τους καταναλωτές.
Αν θέλουμε να το βάλουμε σε επίπεδο αγορών, για εσάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε ποια κατάταξη βρίσκονται, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τις αγορές που απορροφούν το προϊόν?
Είναι πέμπτη στη σειρά σε μέγεθος από πλευράς εξαγωγικών φέτα. Υπάρχουν μεγαλύτερες χώρες που απορροφούν μεγαλύτερες ποσότητες, και ίσως εκεί μπορούμε να διοικητεύσουμε, αλλά μην ξεχνάμε ότι όλη η Ευρώπη θα βρίσκεται σε πραγματικά μια δίνη εμπορική αυτόν τον καιρό και δεν ξέρουμε πώς αυτές οι δυνάμεις θα ισορροπήσουν.
Και η αλήθεια είναι, διάβαζα ένα άρθρο του Reuters που έλεγε ότι γενικώς η αμερικανική γαλακτοβιομηχανία, σε ό,τι αφορά τα πιστοποιημένα προϊόντα, έτσι, που έχουν αναγνώριση ονομασιών προστασίας προέλευσης, δεν το έχει και πολύ. Δηλαδή αντιτίθεται στεναρά σε αυτό.
Αντιτίθεται στεναρά όχι στο να εισάγουμε προϊόντα, αντιτίθεται στεναρά στην ονομασία αυτών των προϊόντων. Θέλουν να χρησιμοποιούν και αυτοί τα ονόματα τα οποία είναι μοναδικά, γιατί είναι παραδοσιακά. Θέλουν να τα μιμούνται. Αυτό είναι ο σκοπός τους.
Δεν θέλουν λευκό τυρί, θέλουν φέτα ελληνική.
Που παράγεται από αγελαδινό γάλα, με σκόνη, με ό,τι θέλετε.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θα προσπαθήσετε κι εσείς, δηλαδή δεν είναι ότι βρίσκεστε σε ένα πανικό, ότι θα δείτε τι μπορεί να γίνει, δηλαδή ότι από τη μία, εντάξει, θα το δείτε πώς θα ισορροπήσει όλο αυτό και από το αμερικανικό ράφι και προς τους Αμερικανούς.
Ναι, νομίζω ότι αν μπούμε σε μια συζήτηση θα πείσουμε τον οποιονδήποτε, όσο και προκατηλημένος να είναι, ότι η συνέχιση των εισαγωγών τη της φέτας στην Αμερική δεν θα βλάψει κανένα, το αντίθετο θα βλάψει τους καταναλωτές.
Υπάρχουν όμως και κάποιοι, για παράδειγμα, υπάρχει και ελληνική παρουσία στην Αμερική, δηλαδή κάποιων μεγάλων εταιριών που διαθέτουν εγκαταστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και αυτοί δεν επηρεάζονται.
Ναι, ισχύει αυτό, αλλά η παραγωγή των προϊόντων που παράγουν εκεί δεν είναι φέτος.
Ναι, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αποστολόπουλε. Θα δούμε και εμείς πώς θα πάει η κατάσταση και θα τα ξαναπούμε, φαντάζομαι.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Και εσείς ήταν ο κύριος Χρήστος Αποστολόπουλος, ο πρόεδρος ΣΕΒΓΑΠ.
Μεθυσμένη η καρδιά χτυπάς ακόμα. Μια κοιτάς τα αστέρια, μια ζητάς αγάπη, μια κοιτάς το χώμα. Τρέχεις πίσω από μια φοβερή καταιγίδα. Κατά λάθος πονάς, κατά λάθος γλιτώνεις σε μια λάθος πατρίδα. Έχεις γεννηθεί σε λάθος σώμα, μεθυσμένη η καρδιά, πως χτυπάς ακόμα. Μεθυσμένη η καρδιά, θα σου πω δυο λέξεις, δεν θα σε ξεχάσω, πάντα ξημερώνει κι ας μη με πιστέψεις. Μεθυσμένη η ψυχή χώρεσε σε ένα πείμα. Μόνο θα ανασέρεις ξάπου θα υπάρχεις σε ένα λάθος βήμα. Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα, μεθυσμένη η καρδιά, τη ζητάς ακόμα. Μεθυσμένη η καρδιά, χτυπάς ακόμα. Μια κοιτάς τα αστέρια, μια ζητάς αγάπη, μια κοιτάς το χώρο.
Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που ακούμε είναι το καινούριο τραγούδι των Pix Lux, ένα από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα της ελληνικής rock σκηνής, οι οποίοι επέστρεψαν με ένα νέο τραγούδι, Μεθυσμένη καρδιά, ίσως σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στη μακροχρόνια πορεία τους. Αυτό θα το δούμε. Κουβαλούν πίσω τους μια πορεία 30 χρόνων καριέρας. Τέλος πάντων, και αυτό το τραγούδι είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι, είναι ένα κομμάτι που εξερευνά την αγάπη. Έτσι, για να ενημερωνόμαστε και για αυτά που ακούμε, γιατί και η μουσική έχει τη σημασία της σε μια ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή. Λοιπόν, αυτά από εμάς εδώ, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, από την Βούλα Κολυξοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο και δίνουμε σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο αγαπημένος Γιάννης Πετρίδης. Γεια!
keep trying to tell me all you want to do is use me. Oh, but my answer, get all that use me stuff. I'm gonna spread the news that if it feels this good getting used, or you just keep on using me until you. Until you use me up. Until you use me up. Until you use me up. Baby, do the thing.